Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Vesna Jelčić i Una Čilić, a vi slušate najznačajnije vijesti dana. U Bosni i Hercegovini je do sada 9 osoba preminulo uslijed zaraženosti koronavirusom. U Tuzli je preminula žena zaražena virusom, potvrdila je za naš program ministrica zdravstva i šefica kriznog štaba Tuzlanskog kantona Dajana Čolić. Radi se o pacijentici koja je liječena na Medicinskom institutu Bayer i kojoj su prije 10 dana ugrađena 3 stenta. Prema posljednjim informacijama u BiH je zaraženo 355 osoba. Najveći broj slučajeva nalazi se u Banja Luci sa 133 zaražene osobe, zatim Konjić sa 25 oboljelih. U Srbiji su prethodno 24 sata potvrđena još 44 slučaja koronavirusa, pa je ukupan broj zaraženih 785, a 3 zaražene osobe su preminule, čime se broj preminulih povećao na 16. U Hrvatskoj je 77 novih oboljelih od koronavirusa i sada je trenutno 790 zaraženih, oporavljenih 64, a preminulih i dalje 6, objavio je Nacionalni štab civilne zaštite. U Sjevernoj Makedoniji je danas umro još jedan oboljeli od koronavirusa, što je 7. slučaj te zaraze, objavio je ministar zdravlja Venko Filipče. Ukupno je do sada u Sjevernoj Makedoniji izliječeno 12 osoba, dok je ukupan broj zaraženih 258. Posljednje informacije Nacionalnog instituta za javno zdravlje Kosova govore da je od 1082 testiranih na COVID-19, njih 94 pozitivno, dok je u Crnoj Gori pozitivna 91 osoba. Prema posljednjim podacima u svijetu je od koronavirusa zaraženo više od 730.000 osoba, a izliječeno je 154.000, umrlo više od 34.000 ljudi. Prema posljednjim podacima Univerziteta Johns Hopkins, slučajevi koronavirusa prijavljeni su u 177 država i teritorija. Trenutno najveći broj zaraženih je u Sjedinjenim Državama, koje su postale novi centar pandemije i gdje je oboljelo više od 140.000 ljudi, a umrlo više od 2.500 osoba. Olimpijske igre u Tokiju, otkazane zbog pandemije, držat će se od 23. jula do 8. augusta sljedeće godine, objavili su danas organizatori. Zastava Sjeverne Makedonije podignuta je danas popodne pred zgradom NATO-a u Briselu, čime je svečano označeno njeno zvanično pristupanje toj alijansi kao 30. članice. A u nastavku emisije možete čuti i sljedeće. Kako za vrijeme pandemije koronavirusa žive izbjeglice i migranti u prihvatnim centrima u Srbiji. Bilal Džaf iz Iraka opisuje kamp u beogradskom naselju Krnjača.
Za 2 dana nismo dobili ništa osim starog ćebeta i prljave posteljine. Dali su nam sapun, šampon i pastu za zube kojima je istekao rok. Rukavice nismo dobili, maske smo dobili, ali ih ne nosimo. Znate kako, 17 porodica sada dijeli 2 kupatila, jedno muško i jedno žensko. U tim uslovima je teško zaštititi se.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Narodna skupština Republike Srpske izglasala je odluku o uvođenju vanrednog stanja u tom BH entitetu zbog koronavirusa. Odluka ide na Vijeće naroda RS-a, gdje Klub Bošnjaka najavljuje mogućnost uvođenja veta zbog odbijanja njihovog prijedloga da se garantuje prelazak entitetske linije. Time bi prema proceduri primjena odluke o proglašenju vanrednog stanja bila odgođena sve dok nadležne institucije ne budu dale svoje mišljenje. Slušamo Aidu Đugum.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske još se nije sastao, ali to će uraditi u zakonskom roku, tačnije do 4. aprila. Tada će donijeti adekvatnu odluku, objasnio je za Radio Slobodna Evropa Alija Tabaković, predsjedavajući Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske.
Niti je ko u ovom vremenu kontaktirao Bošnjake u institucijama entiteta, niti u klubu Bošnjaka, u Vijeću naroda, niti u narodne poslanike, što je naravno kod nas izazvalo određenu dozu i nepovjerenja, ali i straha, imajući u vidu i ove prethodne izjave gospodina Šeranića, ministra zdravlja Republike Srpske, koji je eksplicitno kazao jasno da će državljane pod navodnicima Federacije Bosne i Hercegovine vraćati i pod navodnicima ponovo kažem izvesti iz teritorije Republike Srpske, što je kod nas izaziva određenu dozu straha i samim tim ovo vanredno stanje kod nas je izazvalo paniku.
Na poziv za sastanak čeka Mihnet Okić, potpredsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske iz bošnjačkog naroda.
Ali uglavnom evo mi pokušavamo danas da to iskoordiniramo pa da vidimo kad će. Uglavnom do četvrtog bit će.
Prije dva dana Narodna skupština Republike Srpske donijela je odluku o proglašenju vanrednog stanja, ali odluka o tome još nije stupila na snagu. Odluka je stigla u Vijeće naroda tog entiteta. Veto se može očekivati od kluba Bošnjaka, jer poslanici kluba Zajedno za BiH u Narodnoj skupštini tokom sjednice predložili su da se u okviru proglašenja vanrednog stanja, između ostalog, garantuje i slobodan prelazak entitetske linije za period njegovog trajanja, što nije usvojeno.
To nisu bili politički zaključci, nego su bili zaključci da jedan od zaključaka je bio da se neće postavljati kontrolni policijski punktovi na entitetskoj liniji, drugi zaključak je bio da se vodi računa o povratničkoj populaciji, treći zaključak je bio da neće biti spriječeno i ometano dostavljanje humanitarne pomoći lijekova povratnicima iz entiteta Federacije u entitet Republika Srpska. Dakle, to je bio minimum koji su mi tražili.
Ranije član predsjedništva BiH Milorad Dodik u javnosti govorio da zbog stanja sa epidemijom koronavirusa bi moglo doći do postavljanja kontrolnih punktova između entiteta. Predsjedavajuća Vijeća naroda Skupštine Republike Srpske Nada Tešanović izjavila je za naš program da je upoznata sa nezadovoljstvom kluba Bošnjaka i kaže da to čega se oni boje, do toga sigurno neće doći. Tešanović kaže da se može očekivati da klub Bošnjaka u Vijeću naroda 4. aprila podnese zahtjev za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa.
Kad im je krajnji rok donijeti odluku da podignu vitalni nacionalni, i onda mi idemo sa svojom procedurom. Znači, i predstavništvo i kolegi zakaza sjednicu vijeća, održati je, a sad su vam tu i granke razno razne. Ako se ne pojave, ako se pojave, ko će kako glasati? Ne samo kod nje, nego imamo mi u klubu i Srba i Hrvata iz SDS-a koji su bili uzdržani. Znači, tako da se sve komplikuje.
Procedura je da ukoliko klub Bošnjaka stavi veto, odluka o proglašenju vanrednog stanja ide na usuglašavanje na zajedničku komisiju Vijeća naroda i Narodne skupštine. Ukoliko se ni nakon toga ne postigne dogovor, o vetu će odlučivati Ustavni sud Republike Srpske. Profesor ustavnog prava Kasim Trnka kaže da odluke Ustavnog suda uvijek na kraju budu takve da se potvrde akti Narodne skupštine.
Ovdje će intervencijom bošnjačkog kluba doći samo do izvjesne odgode, sudeći prema dosadašnjoj praksi, tako da predsjednik Dodik je i sam rekao da se samo odgađa primjena ovog vanrednog stanja, a veliko je pitanje šta on sve namjerava da iskoristi iz tog domena vanrednog stanja. On zapravo prestaje djelovanje opozicije, nema nikakve kontrole. Ima ustavom predviđena kontrola, ali takozvana a posteriori. Kad se skupština sastane, onda ona može ili ne može da ratifikuje te dokumente, odredbe koje je on donio u vanrednom stanju.
Velike ovlasti ima predsjednik Republike Srpske i vlada tog entiteta tokom vanrednog stanja, a situacija je drugačija u Federaciji BiH. Federacija BiH ima usku mogućnost djelovanja, tačnije vlada federacije donosi uredbe sa zakonskom snagom i sa ograničenim vremenskim rokom, dok je u Republici Srpskoj to ekstenzivno i može se reći skoro bez kontrole. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Među migrantskom populacijom u Srbiji nema registrovanih slučajeva koronavirusa, izjavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin. A kako za vrijeme pandemije izgledaju prihvatni centri za izbjeglice i migrante, koji nakon uvođenja vanrednog stanja obezbjeđuje vojska Srbije, čućete u priči Nevene Bogdanović.
Bilal Džaf iz Iraka je pre 10 mjeseci preko Grčke, Albanije i Kosova sa porodicom stigao u Srbiju. U prihvatnom centru u Somboru su pre uvođenja vanrednog stanja i zatvaranja granica čekali na ulazak u Mađarsku. Međutim, 25. marta porodica Bilala Džafa iz Sombora je prebačena u kamp u beogradskom naselju Krnjača. Tri autobusa sa izbjeglicama i migrantima krenula su put Beograda pod vojnom i policijskom pratnjom.
Noć pre polaska komesar u kampu u Somboru nam je rekao da moramo da idemo u Krnjaču, da će nas policija i vojska odvesti silom ako ne pristanemo. To je za moju familiju bio šok jer smo 10 meseci čekali na ulazak u Mađarsku. Komesar je rekao da je razlog koronavirus, ali realno ja sada ne verujem Srbiji. Ljudi ovde su uplašeni.
The people now is afraid to...
Priča Bilal Džaf. Opisao nam je kako izgleda kamp u Krnjači.
U našoj kućici sada živi 17 porodica. Na primjer, u jednoj sobi živi 8 ili 10 ljudi. Za 2 dana nismo dobili ništa osim starog ćebeta i prljave posteljine. Dali su nam sapun, šampon i pastu za zube kojima je istekao rok. Rukavice nismo dobili. Maske smo dobili, ali ih ne nosimo. Znate kako, 17 porodica sada deli 2 kupatila, jedno muško i jedno žensko. U tim uslovima je teško zaštititi se.
It is very difficult really to protect ourselves.
Na pitanje Radio Slobodna Evropa kakvi su higijenski uslovi u prihvatnim kampovima u Srbiji, Svetlana Palić iz Komesarijata za izbjeglice i migracije vlade Srbije odgovara da su preporuke Svetske zdravstvene organizacije u kampovima počele da se primenjuju još početkom februara.
Te mere su i sada na snazi, samo još i pojačane.
Uredbom vlade Srbije nakon proglašenja vanrednog stanja migranti i izbjeglice ne mogu da napuštaju migrantske centre osim u izuzetnim slučajevima.
Oni su praktično sada u karantinu. Ispred naših centara su pripadnici Vojske Srbije i oni obezbeđuju, a Ministarstvo unutrašnjih poslova također i sa njima imamo odličnu saradnju.
Vojska i policija je u kampove sprovodila imigrante i izbjeglice koji su pre uvođenja vanrednog stanja boravili na otvorenom, najviše u pograničnom pojasu sa Hrvatskom i Mađarskom i u centru Beograda. Na pitanja kako izgleda odvođenje u kampove i da li je bilo incidenata, Ministarstvo odbrane i MUP do emitovanja priloga nisu odgovorili. U 16 prihvatnih centara u Srbiji trenutno boravi 8.500 izbjeglica i migranata. To je oko 3.000 više ljudi u odnosu na period pre uvođenja vanrednog stanja. Direktor nevladinog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović napominje da trenutno u kampovima nema dovoljno mesta za sve, pa tako u Somboru i Banji Koviljači deo ljudi spava u šatorima. To je bio slučaj i prošle nedelje kada je u Srbiji padao sneg.
Čini mi se da je potrebno da mnogo više pažnje zdravstvenih radnika bude usmereno upravo u kampove koji su prenatrpani ljudima i u kampove gde, znači, da kažem, nije dovoljna zdravstvena zaštita, niti se testiraju ljudi koji su u njima.
Čekajući otvaranje granica i završetak vanrednog stanja, migranti i izbjeglice u kampu u Bujanovcu ponudili su pomoć Srbiji. U pismu u kom dodaju da među njima ima i zdravstvenih radnika koji su spremni da se uključe u borbu protiv koronavirusa. Neki od njih počeli su i da šiju pamučne maske. A prema rezultatima ankete koju je pre izbijanja pandemije sproveo Komesarijat za izbjeglice i migracije, trećina izbjeglica i migranata iz Srbije htela je da ide u Italiju, zemlju koja je u ovom trenutku prva u svetu po broju smrtnih slučajeva od bolesti COVID-19 koju izaziva koronavirus. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Izolaciju, rad od kuće, ograničeno kretanje i druge uvedene mjere ne podnose svi jednako. Sve ove okolnosti u svakodnevnici povećale su rizik od nasilja u porodici. Šta raditi onda kada kuća postane opasno mjesto za život, čućemo u prilogu Anete Durović.
Nije svaka kuća dom.
A oni koji su u svakodnevnom kontaktu sa žrtvama nasilja to znaju najbolje. Nacionalna SOS linija za žrtve porodičnog nasilja u martu bilježi 256 poziva, što je porast u odnosu na februar za 27%. Koordinatorka SOS linije Nataša Međedović za naš radio objašnjava uzroke ovakvih podataka.
Izolacija, ograničeno kretanje, ljudi, nemogućnost prevoza, rad od kuće značajno je povećao rizik od nasilja u porodici. U ovom trenutku možemo da konstatujemo da su mnoge žene i djeca uvedene u zastrašujući rizik od porodičnog nasilja za njih, jer kuća postaje opasno mjesto u kojoj se one mogu osjećati ostavljeno, izolovano i bespomoćno.
Posebno su, kaže ona, pogođene osobe sa invaliditetom, starije, one koje imaju neku hroničnu bolest i koje ne znaju kako da pronađu pomoć. U sljedećem periodu očekuje povećani broj poziva i dodatni porast nasilja, imajući u vidu da će mjere ograničenja kretanja potrajati. Međedović ima poruku za nadležne, ali i za one koji nasilje trpe.
Naš apel je da institucije, odnosno vlada, pronađe nove mehanizme za zaštitu od nasilja u porodici, znači mehanizme koje će biti usklađene sa okolnostima koje su nametnute, a vezane su za kontrolne mjere za zaštitu od virusa. Ono što od čega mi strahujemo, recimo obzirom da se žene nalaze 24 sata zatvorene u istom prostoru sa nasilnicima, je da ćemo vidjeti značajno manji broj mjera udaljenja iz stana, koje su povezane opet s ovim kontrolnim mjerama zabrane kretanja. Zbog toga mi apelujemo na institucije sistema i na vladu da olakša načine za žrtve nasilja u porodici, olakša načine prijavljivanja i da jednostavno pronađe mehanizme da olakša način na koji se nasilje u porodici prijavljuje. Naša linija 080-111-111 je dostupna 24 sata i apelujem, znači, na sve osobe sa problemom nasilja u porodici ili partnerskog nasilja da zatraže pomoć već danas.
Jeljana Ričević iz Sigurne ženske kuće za Radio Slobodnu Evropu kaže da su nedavno imali slučaj majke s jednogodišnjom bebom koja je nakon dojave o nasilju odvojena od nasilnika i sprovedena u izolaciju.
Prije nekoliko dana zvala nas je sanitarna inspektorka koja je rekla da se nalazi sa jednom žrtvom koja je sa bebicom od godine i nešto dana i da ne zna sad šta da radi sa njom. Ona je žrtva nasilja, nije mi tačno sve ispričalo što, ali očigledno je bilo da je žena pobjegla iz kuće. I oni su poslali tu žrtvu u izolacioni centar negdje. Ja sad više ne znam gdje je ona.
Već kaže da svakodnevno primaju pozive od žena, žrtava nasilja, koje ne mogu da prime u svoje prostorije zbog mjera za sprečavanje širenja koronavirusa. I ona poziva nadležne na nađu način da pomognu žrtvama nasilja u novonastaloj situaciji.
Mislim da bi trebali direktor policije i ministar policije da daju jednu jasnu i glasnu poruku žrtvama nasilja da će policija da postupa vrlo hitno, jer hitnost i odlučnost države da se suprotstave nasilju je poruka dobra ženama žrtvama nasilja. Ovo je jedna situacija koja je najteža za sada, sa kojima se Sigurna ženska kuća suočavala, a evo 20 godina radim ovaj slučaj. Nasilje je toliko sad izraženo u ta četiri zida da mi ni sami ne znamo razmjere toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Aneta Durović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Broj zaraženih koronavirusom u svijetu je oko 720.000, dok je broj umrlih blizu 35.000. Kina i dalje bilježi sve manji broj novih slučajeva, a vlada u toj zemlji odlučila je da krene sa otvaranjem fabrika i ljudima dozvoli povratak na posao. Broj žrtava u Italiji i Španiji ne prestaje da raste, a američki predsjednik Donald Trump priznao je da je njegov plan da se Sjedinjene Države vrate u normalu do Uskrsa bio ambiciozan. Rusija od danas zatvara granice do glavni grad Moskva ide u potpuni karantin. Slušamo Filipa Lukića.
Broj zaraženih koronavirusom u svijetu je oko 720.000, dok je broj umrlih blizu 35.000. Slučajevi koronavirusa su prijavljeni u više od 200 država. Prema podacima Univerziteta John Hopkins, trenutno najveći broj zaraženih je u Sjedinjenim Američkim Državama, koje su postale novi centar epidemije i gdje je obolalo više od 130.000 ljudi, a umrlo oko 2.000. Prijavljeno je preko 18.000 novih slučajeva, što je trećina svih novih zaraza koronavirusa u svijetu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi se 100.000 mrtvih od posljedica koronavirusa u SAD-u moglo smatrati dobro obavljenim poslom i naveo da je njegov plan o pokretanju privredne aktivnosti do sredine aprila bio ambiciozan. Evropa i dalje ima najveći broj obolelih od koronavirusa, nešto više od 50% svih infekcija. Po broju umrlih i dalje prednjači Italija sa preko 10.000 žrtava, a iza nje je Španija sa više od 6.000 preminulih. Iako i dalje veliki broj ljudi umire, Italija već treći dan za redom beleži blago smanjenje broja žrtava, a stručnjaci smatraju smatraju da je to znak da zdravstveni sistem u toj zemlji preuzima kontrolu nad virusom. Veliki broj slučajeva beleži i Nemačka, gde je do sada obolelo skoro 60.000 ljudi. Međutim, za razliku od drugih evropskih država koje su pogođene virusom, stopa smrtnosti u Nemačkoj je daleko niža i u toj zemlji je do sada preminulo samo 541 osoba. Ministar financija Nemačke pokrajine Hese, u kojoj se nalazi finansijski centar Frankfurt, Thomas Schaffer, juče izvršio samoubistvo zbog, kako se sumnja, zabrinutosti kakve će ekonomske posledice koronavirus imati na tu regiju, ali i čitavu Nemačku. Od danas i Rusija zatvara svoje granice, dok glavni grad Moskva ide u potpuni karantin. Iz Kremlja je saopšteno da se zatvaranje granica neće odnositi na strane kamione, ali ni na ruske diplomate. Otkazani su i svi međunarodni letovi. Gradonačelnik Moskve Sergej Šobjanin saopštio je da će građani moći da napuste stanove samo ako je to neophodno, odnosno ukoliko idu na posao ili u kupovinu u obližnju prodavnicu ili apoteku. U čitavoj Rusiji zabeleženo je oko 1.500 slučajeva novog virusa, od čega je samo u Moskvi oko 1.000 obolelih. Ukupno je do sada umrlo 8 osoba, od toga 6 u glavnom gradu. Ruske vlasti upozorile su da se u narednim danima očekuje značajan i nagli porast broja zaraženih. Za razliku od Evrope i drugih delova sveta, Kina beleži smanjenje novozaraženih četvrti dan za redom. Inače, u Wuhanu, koji je bio centar epidemije u kom se virus pojavio, 6 dana nema ni jednog novog slučaja koronavirusa. Vlada je zbog toga odlučila da polako počne sa otvaranjem fabrika i vraćanjem ljudi na posao.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zdravstvene institucije Kosova nemaju mogućnost da nadgledaju stanje sa koronavirusom u srpskim sredinama, zato što nadležne institucije iz tih sredina koje funkcionišu u srpskom sistemu ne obavještavaju zvaničnu Prištinu o slučajevima pozitivnim na COVID-19. U tim sredinama do sada je zabilježeno 3 slučaja koronavirusa. Posljednja dva na sjeveru Kosova su posljedica, kako nadležni u tom dijelu kažu, masovnog okupljanja. Više zna Amra Zeneli.
U srpskim sredinama na Kosovu dosad su zabeležena 3 slučaja koronavirusa, 2 na severu Kosova u Sremskoj Mitrovici i Lepozoviću i 1 u opštini Gračanica u blizini Prištine. Analiza uzoraka iz srpskih sredina na Kosovu vrši se na Institutu za virusologiju, vakcine i serum Torlak u Beogradu. Svi zaraženi prebačeni su za Niš jer je, kako je rečeno na konferenciji za novinare u nedlju u kliničko-bolničkom centru u Sremskoj Mitrovici, preporuka Srpskog ministarstva zdravlja da se pacijenti leče u regionalnim kliničkim centrima. To za srpske stanovnike na Kosovu znači lečenje u Nišu. Iz Kosovskog ministarstva zdravlja kažu za Radio Slobodna Evropa da do sada ni jedan slučaj COVID-19 zdravstvene institucije u srpskim sredinama nije prijavljen kosovskim nadležnim organima, iako su, dodaju, na osnovu zakona o sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti svi nivoju u zdravstvenom sistemu obavezni da o tome izveste Nacionalni institut za javno zdravlje Kosova. Za sve slučajeve koji imaju pozitivan rezultat, Nacionalni institut testira njihove kontakte nakon određenog vremenskog perioda, ali zbog nedostatka podataka i izveštavanja do sada nije bilo nijednog zahteva za testiranje u zonama gde živi srpska zajednica i u nedostatku informacija nisu sprovedena ni testiranja, navodi se u pisanom odgovoru Ministarstva zdravlja. Oni međutim dodaju da je Nacionalni institut za javno zdravlje Kosova preko drugih kosovskih institucija dobio informacije o osobama iz srpskih sredina koje su imale pozitivan rezultat testiranja na koronavirus, kao i njihove kontakt telefone. Oni se međutim na pozive Regionalnog centra za javno zdravlje u Mitrovici radi sprovođenja nadzora nisu odazvali pozivima. Iz ovog razloga Kosovski institut i ne zavodi u svoje podatke obolele iz srpskih sredina. Ti podaci biće deo opšti podatak u vezi COVID-19 kada zdravstvene institucije i srpskih sredina zvanično obaveste o tome Ministarstvo zdravlja ili Nacionalni institut, ističu. Direktor kliničko-bolničkog centra u Sremskoj Mitrovici Milan Ivanović prethodno je za naš program izjavio da ne postoji direktna komunikacija ni kontakt sa kosovskim zdravstvenim sistemom. Na konferenciji za novinare u nedelju u Sremskoj Mitrovici on je kazao da su prvi slučajevi koronavirusa na severu Kosova posljedica neozbiljnosti u odnosu ljudi prema ovom oboljenju, odnosno da su rezultat jednog masovnog okupljanja u ranijem periodu. Saznaje se da se radi o svadbi sredinom marta. Aleksandar Antonijević, specijalista epidemiologije, rekao je na istoj konferenciji da je počelo poduzimanje svih mera kako bi se širenje zaustavilo, te da su uzeti kontakti prvog i drugog reda i da se kontaktiraju kontakti svih koji su bili u neposrednom kontaktu sa obolelim pacijentima.
Očekujemo da će taj broj verovatno registrovanih slučajeva rasti iz dana u dan kako budemo istraživali sve te kontakte i budemo više podataka imali, taj broj će sigurno rasti u narednim danima.
On je istakao da se jedna pozitivna osoba iz Kragujevca dovodi u vezu sa slučajem u Sevnoj Mitrovici gdje su bili na istom događaju. On je također izrazio nadu da će krenuti masovno testiranje radi jasnije slike.
Još uvijek nismo dobili uputstva kako će to da izgleda, koliko ćemo imati kvote da šaljemo dnevno uzoraka, još uvijek ta uputstva nisu stigla.
U srpskim sredinama do sada je testirano 25 uzoraka, čekaju se nalazi za 10. S druge strane, iz Ministarstva zdravlja Kosova navode da se u Prištini vrše testiranje za sve građane Kosova koji ispunjavaju uslove za to na osnovu protokola. Ipak dodaju da je pravo svakog građana da se leči gdje god smatra da je to za njega prikladno. Institucije Kosova pružaju tretman svim građanima bez obzira na nacionalnu pripadnost, zaključuju oni. Inače, posljednje informacije Nacionalnog instituta za javno zdravlje Kosova je da je od 1082 testirani na COVID-19 njih 94 pozitivno. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Izolacija i u zatvorima u Bosni i Hercegovini gdje su obustavljene posjete i van zavodske aktivnosti. Štićenici u dva kazneno-popravna zavoda izrađuju i zaštitne maske, a u ostalima su nastavljene uobičajene aktivnosti. Hoće li neotvoreni državni zatvor postati izolatoriji? Zna Meliha Kešmer.
U kazneno-popravnim zavodima u Bosni i Hercegovini štićenicima su zabranjene posjete i obustavljene sve van zavodske pogodnosti ciljem sprečavanja širenja koronavirusa. U zavodima u Foči i Banjoj Luci izvršitelji kazne izrađuju zaštitne maske kako bi doprinijeli sveukupnim naporima da se građani, ali i oni sami kao i zaposleni u zavodima, zaštite od zaraze. Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović za Radio Slobodna Evropa kaže da su mjere usvojene na vrijeme. Ministar Kasipović kaže da je ovo jako dobro iz mnogo razloga. Prvo, građanima su neophodne maske, a drugo, i ljudi se osjećaju društveno korisnim i ministar im na tome zahvaljuje. Za Radio Slobodna Evropa ministar je potvrdio da su posjete onemogućene te da razumije da je to i za osuđenike i za porodice dramatično, ali u ovom trenutku sve je usmjereno na zaštitu zdravlja, tako da kazneno-popravne ustanove i zavodi u RF-u apsolutno funkcionišu. I u svih 7 kazneno-popravnih zavoda u Federaciji Bosne i Hercegovine uvedene su rigorozne mjere s ciljem sprečavanja širenja koronavirusa. Potvrdio je ovo za Radio Slobodna Evropa ministar pravde u vladi Federacije BiH Mato Jozić, objasnivši da su donesene mjere s ciljem zaštite kako štićenika, tako i svih zaposlenih u zavodima. U sličnoj izolaciji su osobe smještene u pritvorskoj jedinici suda BiH. Državni ministar pravde Josip Grubeša za Radio Slobodna Evropa rekao je da su i u ovoj jedinici još prije mjesec dana obustavljene sve posjete. Državni zatvor koji još nije počeo s radom posljednjih dana se pominjao kao mjesto koje bi moglo poslužiti za smještaj zaraženih od koronavirusa. Prvi put je ovo javno rekao ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić 17. marta, kazavši da je to ideja direktorice kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Sebije Izetbegović. Ministar Grubeša ne smatra da državni zatvor koji je institucija visoke sigurnosti u ovom trenutku treba biti otvoren za civile. Unutra su i kamere i sve ostalo i ne bi bilo dobro da sa sigurnosnog aspekta ljudi budu unutra i slobodno se kreću i snimaju, rekao je ministar Grubeša. To nije dobra ideja. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije o koronavirusu možete pratiti na našem blogu uživo na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Una Čilić. Ostanite na sigurnom, ostanite kod kuće do narednog slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata možete čuti razgovore sa psihologinjom iz Beograda Anom Vlajković, kao i sa direktoricom Kliničkog univerzitetskog centra u Sarajevu Sebijom Izetbegović. Ostanite sa nama.
Zbog pandemije koronavirusa i vanrednog stanja, psiholozi su pokrenuli inicijativu regionalnog povezivanja stručnjaka i volontera, koji će putem zajedničke online platforme pružati psihološku pomoć građanima. To je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa najavila psihološkinja iz Beograda Ana Vlajković, koja ističe da je očuvanje mentalnog zdravlja u uslovima pandemije važno isto koliko i izbjegavanje zaraze. Sa njom je razgovarala Iva Martinović.
Koja su to osjećanja koja su u uslovima vanrednog stanja zbog pandemije koronavirusa uobičajena, odnosno normalna?
U nenormalnim životnim okolnostima, ako možemo sada da nazovemo ovo vanredno stanje, jer to nije nešto na što smo mi navikli, što nam se događa svakoga dana, ove osjećanja straha, izolovanosti, uznemirenost, bilo koje vrste, drugačije ponašanje prema ljudima oko nas, to je sve potpuno očekivano i normalno. Znači, ne možemo govoriti da je nekome potrebna psihijatrijska pomoć ili psihoterapijska pomoć zbog toga što se drugačije ponaša nego što se ponašao pre mjesec dana. Zatim se javljaju osjećanje besa. Besa na državu, na medije, na komšije koji su bučni, na kučiće koji laju i tako dalje. Znači, potpuno jedno neusmereno iz osjećanja nemoći mi postajemo ljuti i naravno tu svoju energiju, onda agresivnu energiju, nažalost, ispraznimo u kući, na svojim ukućenima, jer prosto smo u četiri zida. Ne možemo da se sklonimo negde.
Kako prevazići taj strah i koji su načini da se u ovoj situaciji ljudi sačuvaju stresa i anksioznosti?
Znači, stres ne možemo izbeći. Ne možemo izbeći strah, ali možemo izbeći da taj strah vlada nama. Znači, možemo izbeći da se ponašamo neracionalno. Znači, možemo izbeći da ne kupujemo zalihe za stogodišnji rat, već je sasvim dovoljno imati za nedelju dana hranu, higijenske ove proizvode i tako dalje, zato što proizvoda ima.
Koliko tom stresu i anksioznosti doprinosi način informisanja o pandemiji, odnosno koji su pravi načini informisanja?
Pravi način informisanja je način informisanja koji daje kratke, jasne informacije sa jasnom porukom, znači kome je namenjena informacija, zašto se daje informacija, znači moraju da budu vrlo jasne i kratke poruke. Konferencije za štampu koje traju sat vremena i više od sat vremena prosto nisu način za informisanje široke javnosti. Informacije za javnost kratke i jasne treba da budu, jer se tu ne ostavlja mesta nikakvom tumačenju. Da li sad ja mogu da izađem ili ne mogu da izađem, ko može da izađe, pozajmi mi tvog psa da prošetam 15 minuta u 8 sati uveče pa posle ti ga izvedi. Mislim, to su neke stvari koje se onda kao jedna snežna lopta mogu da počnu da se kotrljaju putem društvenih mreža, rekla kazala, i onda dobijamo jednu potpunu dezinformaciju. Znači, davati uvremenjene i kratke i tačne informacije. Znači, ako ne znamo nešto, reći ćemo ne znamo.
A i dozirano.
Dozirano, naravno. Jako je, mislim, tu je već odgovornost na građanima. Tu nije samo odgovornost, znači, na medijima, nije odgovornost na trenutnom, znači, kriznom štabu. Odgovornost je na svakome od nas da mi odredimo koliko ćemo informacija dobijati u toku dana. Boravak na društvenim mrežama, čitanje svih vesti, gledanje svih vesti na televiziji, na svim mogućim kanalima, zato što možda ovi nisu sve rekli, a ovi će reći više, to doprinosi samo jednom rastu panike, iako smo i dalje zatvoreni u svoja četiri zida. Ali znači, to je nešto što treba izveći po svaku cenu.
To su negde i mane društvenih mreža u ovakvim okolnostima. Koje bi bile prednosti?
Prednosti društvenih mreža su socijalizacija. Ono čega smo se plašili, što smo pokušavali stalno kao eto, naši mladi se ne druže više, oni su na svojim telefonima i kad sede u kafiću, svako gleda u svoj ekran, nema kontakta među ljudima. E sada imamo potpuno suprotnu situaciju. Postoje brojne grupe, otvorene su brojne sobe za četovanje, čak sam vidjela da su napravili virtualnu kafanu. Isto tako postoji druge grupe koje nude različite vrstu podrške, znači gdje možete da razgovarate s nekim, priključite se. Znači to je sada ono što tehnologija nam omogućava da ako smo čak i sami u četiri zida, znači ako živimo sami, da mi u stvari ne budemo usamljeni.
Kako se snaći u situaciji kada se ne može iz kuća i zašto je ono što svi podlače rutina važna?
Rutina je najvažnija. Neko ko radi od kuće godinama, ja radim nekoliko godina i od kuće i dobro naravno i radim i van kuće, sada samo radim naravno od kuće, ja sam sebi napravila plan. Znači ja ustajem uvijek u određeno vrijeme, ručam u određeno vrijeme, određujem svoje obaveze. Znači nema da ja sad radim pa onda kao ja nisam usisala pa sad bih mogla da usisam. Ne, nego je određeno vrijeme, kao da imam normalno radno vrijeme od 9 do 5, ja to vrijeme provodim, imam znači pauzu za ručak i tako dalje. Znači to su jako bitne stvari, znači napraviti satnicu. Dogovoriti se, pogotovo kad su porodice u pitanju, dogovoriti se porodično šta će se kada raditi. U tom smislu da imat ćemo neke zajedničke aktivnosti, imat ćemo individualne aktivnosti, svako će imati vrijeme za sebe. Bitno je održavati rutinu da bi se održala kontrola nad sopstvenim danom. Znači to malo kontrole što imamo, znači jedino imamo kontrolu nad sobom i nad tim kako ćemo provesti svoje vrijeme i da bismo sačuvali svoje mentalno zdravlje za onaj trenutak kada se budemo vratili u normalne tokove. A to znači kada budu jednog dana rekli ok, sada prestaje vanredno stanje, svako se vraća na svoje radno mjesto, da ne bude da smo mi proveli 60 ili 30, nije bitno koliko dana to trajati, da smo mi to vrijeme proveli u trenerci, ugojili se 10 kg, postali zavisni od tableta, znači da prosto ne možemo da funkcionišemo i budemo u stvari produktivni članovi ovog društva.
Na koji način ukućani mogu pomoći jedni drugima? Kako prevazići u ovoj situaciji napetosti i svađe?
Pa prvo se potrudimo da do svađe ne dođe. Do napetosti će naravno doći, ali do svađe ne mora da dođe. Ono što je bitno u ovoj situaciji to je razgovor. Stalno naglašavam da moramo da slušamo jedni druge, sada mnogo više nego ranije. Ranije smo odvojeni poslovima, znači putovanjem od posla do posla 12 sati dnevno. Provedemo nekih, mi odrasli, provedemo nekih 6 sati u spavanju i nekih 6 sati nam preostane da provedemo sa svojom porodicom, da spremimo kuću, obavimo sve što treba oko kuće i za kuću, odamo u nabavku i tako dalje. Tako da smo mi jako malo vremena provodili u stvari jedni sa drugima. To je eto pošast modernog društva. Sada odjednom 24 sata u istom prostoru. Slušanje i razgovor, ali ne razgovor, možemo da se dogovorimo da pričamo na određenu temu. Možemo da se dogovorimo da evociramo uspomene sa nekog letovanja, zimovanja iz nekog perioda znači koje je prošlo. Znači to mogu parovi da rade sami, znači možemo da radimo sa prijateljima preko Skype-a, a u kući je jako bitno da taj razgovor ne bude razgovor u kome će, ćemo jedni drugima upadati u reč. Jako je bitno biti tolerantan, imati sluha za potrebe drugih, često staviti potrebe drugih ispred svojih. To je nešto što se vežba i što se uči. I ovo je, mislim, u cijeloj ovoj situaciji treba iskoristiti ovo vrijeme za zbližavanje porodice od koje smo se neminovno udaljili.
Šta biste savjetovali onima koji su stariji od 65 godina i koji imaju u potpunosti zabranjeno kretanje, a koji su sami?
Osobe starije od 65 godina koje žive potpuno same su u najnepovoljnijem položaju. Zavise od drugih ljudi. Zavise od toga da li će im neko doneti lekove, da li će im neko doneti ono što je neophodno sad baš da bude hleb ili mleko. Neke stvari se ne mogu kupiti za 7 dana. To je situacija kada moraju da ponovo da prorade stari dobri telefoni. Znači, telefonski razgovor sa prijateljima, sa rođacima, oni također moraju da imaju rutinu i ukoliko su gledali svoje omiljene serije u neko određeno vreme, na primjer popodne od 5 do 6 sati, sada ne treba da gledaju televiziju od ujutru, znači kako se probude, pa ceo dan da provedu ispred televizora, jer to je ono što je najveća opasnost od depresivnih reakcija zbog nepostojanja kontakta sa spoljašnjom sredinom, sa porodicom, jer ukoliko ne žive u zajednici, već žive sami, oni su stvarno u potpunoj izolaciji.
Gost intervjua nedelje Radija Slobodna Evropa je psihološkinja Ana Vlajković.
Veliki broj porodica je zatvoren u svojim domovima sa malom decom. Kako sa njima razgovarati o onome što se dešava?
Sa malom decom treba razgovarati, kao što i uvek razgovaramo sa malom decom, ne treba kriti od njih. Jer mala deca, znači predškolskog uzrasta, jako dobro osjećaju ono što mi osjećamo. Mi ne moramo da pokazujemo ta osjećanja. Znači, mi možemo da se pravimo da smo veseli, srećni, da je sve u redu, međutim, oni osjećaju. Deca mnogo više od odraslih ljudi, oni tako komuniciraju i međusobno, zato što još uvek nemaju razvijen dovoljno verbalni faktor. Treba im jasno, odgovarajući njihovim uzrastu, objasniti zbog čega ne mogu da zagrle baku ili deku, zbog čega je to opasno i tako. Mislim, to su neke osnovne smernice. Znači, biti samo opet jasan i u skladu sa uzrastom. Stariji, znači tinejdžeri, sa kojima stalno čujem, najviše problema prave tinejdžeri. Ne prave tinejdžeri najviše problema, nego pravi naš odnos prema tinejdžerima. Tinejdžeri su skoro pa odrasli ljudi. I oni imaju potrebu da budu tretirani kao odrasli. Većina roditelja ih tretira kao decu, što oni zakonski i dalje jesu. Međutim, u ovoj situaciji je potrebno, da bi oni bili odgovorni, je potrebno tretirati ih potpuno kao odrasle osobe. Jer oni mogu sve da razumeju i oni mogu u potpunosti da preuzmu svoj deo odgovornosti za sprečavanje daljeg širenja virusa kod nas. Znači, to je nešto što je neophodno učiniti, to je taj jedan razgovor i na taj način postoje brojni priručnici koji su trenutno objavljeni na internetu, znači kako razgovarati sa decom različitog uzrasta. Neki su prevedeni, neki su naši autori napisali, ali to se već pojavilo na mrežama i potpuno je dostupno svima. Znači, roditelji, samo malo strpljenja, pogledajte na društvenim mrežama, naći ćete svuda je, mislim, na internetu je već postavljeno, znači samo ukucajte u pretraživač i pojavit će vam se priručnik koji će vam reći koje reči da upotrebite.
Govorite o važnosti razgovora. Kako građani da prepoznaju kada je potrebno da potraže stručnu pomoć i šta im je na raspolaganju kada o tome pričamo?
Evo da krenemo od kraja vašeg pitanja. Na raspolaganju su brojne mogućnosti. Znači, od telefona Instituta za mentalno zdravlje, klinike Laza Lazarević, koji su se stavili znači, u funkciju cele Srbije. Naravno, ti telefoni su preopterećeni. Zbog toga postoje brojne grupe, volonterske grupe koje su se samo organizovale. Postoje znači volonteri koji su poluprofesionalci, postoje volonteri koji su profesionalci. Znači, sada tu morate da pazite šta je vaša potreba. Da li vi imate potrebu da razgovarate sa psihijatrom, zato što već uzimate neku psihijatrijsku terapiju i sada osjećate da vam nije dobro kao što vam je bilo ranije, jer i ne može da vam bude, drugačije su okolnosti životne i očekivano je da se ne osjećate dobro. Tada ćete naravno razgovarati sa svojim psihijatrom, znači nećete na svoju ruku uzimati lekove itd. Sve ove ostale, što sam rekla, već normalne reakcije, uznemirenost, anksioznost itd., koje su relativno blage i tako dalje, nije potrebna visoko kvalifikovana osoba, jer kao što sam rekla, mi se sad nalazimo u toj opasnosti psihijatrizacije i psihoterapeutizacije ne samo našeg društva, već na globalnom nivou i ne samo u Evropi, baš u celom svetu. Zato što se pojavljuje da tu vrstu podrške i pomoći može da pruža jedino sertifikovani, znači obučeni psihoterapeut. To nije tačno. Psihološku prvu pomoć pružaju obučeni, bitno je da budu obučeni, neprofesionalci koji su znači pod supervizijom i takođe poluprofesionalci, a to su mlade ljudi koji još uvek nisu dobili svoja zvanja psihoterapeuta, ali su u procesu učenja. Znači, to je sada jako bitno i postoje znači na internetu puno grupa, uvek može da se pošalje informacija, da se postavi pitanje, postoje znači ove nacionalne telefonske linije ako čovek ne zna kome da se obrati.
Kako tu sprečiti sada, izvinite što vas prekidam, mogućnost zloupotreba i da se ne obratimo na pravu adresu?
Znate šta, tu je velika opasnost, postoje, znači obično pogledate i vidite koje je organizacija. Ja se nikada ne bih obratila nekome ko je stavio na svoj Instagram ili Facebook profil, evo ja sam tu da vam pružim pomoć i ja sam Bog znam kako s velikim iskustvom psihoterapijskim i ja ću vam sve to, mislim, to su novi profili, novi ljudi, mislim, može bilo ko da otvori. Tako da tu je velika opasnost, pogotovo u slučaju da vam neko traži broj telefona i tako dalje. Znači, ako nemate informaciju, znači da ste čuli za nekoga od nekoga, pa kao, e jeste, to je stvarno stručnjak, onda se držite proverenih institucija i znači one koje imaju neku krovnu organizaciju. Iz tog razloga mi sada, ja verujem da će već ovog vikenda biti pokrenuta u potpunosti inicijativa regionalnog povezivanja stručnjaka i volontera, koja će obuhvatiti, znači, ograničeni smo jezikom, znači naše govorno područje, znači svi koji govorimo ono što zovemo zajedničkim jezikom, znači gde možemo da se razumemo, gde će biti stručnjaci iz celog regiona i isto tako volonteri iz celog regiona. Bez obzira koliko slučajeva virusa korona oni imali zabeleženih ili koliko smrti u svom regionu, jer stvarno postoji potreba i Crne Gore i iz Federacije Bosne i Hercegovine, znači postoje inicijative da se povežemo. Trenutno je u izradi, znači i sajt i tako da će biti sve informacije će biti dostavljene javnosti, znači čim to bude počelo da radi, jer ipak postoje ti neki tehnički preduslovi da bi se to da bi to bilo pod kontrolom.
Koja je vrsta podrške potrebna ljudima koji u ovim uslovima rade? Pre svega medicinari, a potom i ljudi koji rade u prodavnicama, apotekari i tako dalje.
Pa njima je potrebna drugačija vrsta podrške, jer su oni prvim redovima. Nažalost, na njih se najčešće zaboravlja. Lekari bi trebalo pomoć da potraže upravo u institucijama koje sam rekla, znači od svojih kolega psihijatara i medicinskih saradnika, psihologa koji rade u tim medicinskim ustanovama, da im pomognu da izađu na kraj sa svojim 20-časovnim, 24-časovnim smenama i oni imaju svoje porodice kod kuće, moraju da razgovaraju sa nekim. Naravno, to je uvek nepopularno, smatra se da su lekari nadljudi, da oni mogu mnogo više nego mi. Ne, oni ne mogu mnogo više nego mi, oni su se samo opredelili da sebe stave na drugo mesto, što dugoročno može imati ozbiljne posledice. Što se tiče drugih zanimanja, koji se takođe nalaze na ulicama svakog dana, na svojim radnim mestima, susreću se sa stotinama ljudi, za njih su upravo napravljene ove platforme, jer njima nije potrebna psihijatrijska pomoć, njima će biti potrebna podrška u njihovom svakodnevnom funkcionisanju i mi ćemo im biti na raspolaganju, mi ćemo biti tu za njih.
Imamo solidarnost i širom regiona građani sa svojih terasa aplaudiraju medicinskim radnicima. Imali smo aplauzi za Zagreb koji je pogodio zemljotres. Koliko je ovakva vrsta poruka u ovim situacijama važna?
Vidite, ne aplaudiramo mi samo medicinskim radnicima i mi aplaudiramo svim radnicima koji su na svojim radnim mestima i od onih koji nam čiste ulice i odnose smeće u vreme kad smo mi zatvoreni u svojim stanovima, upravo tih prodavačica, do onih koji vozača kamiona, znači za sve njih aplaudiramo. Aplaudiramo i sami sebi. Za svaki dan koji je protekao, za svaki život koji je time spašen, zato što mi nismo izašli iz kuće. Znači, to je, mi prosto moramo da budemo izolovani da bi više ljudi preživjelo.
U solidarnost javlja se i stigma prema onima koji su zaraženi. Na koji način je to moguće sprečiti?
To je vrlo ozbiljno pitanje i zadire u stvari u jedan psihološki aspekt ljudski. Ne, nije to karakteristično samo za naše prostore. Zbog čega nije stigmatizovan bolesnik koji ima karcinom? On nije stigmatizovan. Stigmatizovani su ljudi za koje pomislimo da su nešto učinili da dovedu do te ove bolesti. Zašto nije stigmatizovan pacijent koji ima dijabetes, a pacijent koji boluje od alkoholizma, koji jeste bolest, je stigmatizovan? Znači, to su sada, zašto bismo sada stigmatizovali, znači, pa, ljude koji su, mogu slobodno da kažem, pokupili negde virus u prolazu? Nisu oni neodgovorni građani, oni nisu imali informacije, oni su bili negde, putovali, zarazili se, došli. Sa njima je neko bio u kontaktu koji nije znao uopšte ništa o njima, koji je dobio virus. Znači, virus ne bira, virus je naš nevidljivi neprijatelj, zbog toga da se toliko plašimo. I zbog toga se stigmatizuju ljudi.
Pandemija će proći, od čega zavisi kako će se pojedinci i društva izboriti sa posledicama?
Prvo zavisi od solidarnosti. Solidarnost je nešto na čemu će se sada videti. Ljudi sada u ovim trenucima shvataju, da kažem, na ličnom nivou i porodičnom nivou koja osoba koja im je prijatelj, na koga mogu da računaju. Znači, u ovakvim trenucima se u stvari pokazuje prava strana ljudske prirode. Da li je neko stvarno spreman da učini taj napor više, da izađe iza komšiju, da kupi hleb, a ne samo za sebe. Znači, koliko smo spremni da budemo solidarni u najtežim trenucima. Vrlo često u takvim trenucima jedan deo ljudi se izoluje i kaže, ja sam svoju porodicu obezbedio. To je divno. Svako naravno treba da brine prvenstveno o svojoj porodici. Međutim, šta ako niko u zgradi nema masku? Mislim, ja moram da prođem kroz taj hodnik. To što ja imam 200 maski kod kuće, meni to ništa ne znači ukoliko oni nemaju. I to je u stvari, mislim, glavno je da u ovakvim situacijama čovek ne sme biti čovek u vuk. Mi moramo da se držimo zajedno, jer samo tako možemo da prevaziđemo posljedice pandemije koje će se osjećati ne mesecima, već godinama koje su pred nama. Od ekonomskih, socijalnih i tako dalje. Sve su to stvari na koje moramo da mislimo i moramo da vodimo računa o sebi i o drugima na način na koji nismo mislili da ćemo voditi računa. Znači, moramo biti nežni prema drugima i prema sebi čak i kada smo ljuti.
Slušali ste intervju sa psihološkinjom Anom Vlajković, razgovor je vodila Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Niko ne može doći na testiranje na vlastiti zahtjev i niko ne može doći na testiranje zato što je političar, uticajna osoba, bogata osoba ili bilo šta slično, kaže direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Sabija Izetbegović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Ona također navodi kako očekuje da će Federacija BiH u roku od 7 dobiti 170.000 testova. Razgovarala Aida Đugum.
Da li Klinički centar u Sarajevu ima dovoljno respiratora pa infektologa da se odgovori na epidemiju koronavirusa?
Mi smo za sad imali dovoljno respiratora za stvari koje mi radimo, za tercijarni nivo zdravstvene zaštite, a ovo je sad vanredno stanje, tako da u ovoj situaciji nikad nemate dovoljno respiratora. Mi imamo respiratora 53, ja sam uspjela da nabavim još 6, evo sad ćemo još 2 staviti u pogon. To su starije proizvodnje respiratori, ali su po mojim informacijama ispravni, to će nam dati kolega privatnik. I evo upravo smo poslali servisera da potpuno egzaktno utvrdi ispravnost tih mašina i njih ćemo prenijeti gore na podhrastove. Imamo 39 anestezioloških aparata koji također mogu biti korišteni u mehaničkoj ventilaciji. Infektologa mi imamo ukupno 17 specijalista, imamo 4 specijalizanta od kojih su sva 4 primljena u mojem mandatu. Imamo 43 medicinske sestre sa infektološke klinike, dakle formirali smo timove od svih specijalista i specijalizanata, medicinskih sestara i ostalog pripadajućeg osoblja koji će raditi s pacijentima, tako da pretpostavljamo da ćemo imati dovoljno osoblja, pod uslovom naravno da domovi zdravlja prestanu da pišu protuzakonita bolovanja ljudima koji nisu bolesni i pod uslovom da pacijenti budu dovoljno iskreni da nam daju tačne podatke na ulazu i da nam ne unesu infekciju koja bi otjerala veliki broj zdravstvenih radnika u samoizolaciju.
Koliko je važno masovno testiranje ljudi na koje evo poziva Svjetska zdravstvena organizacija, pa i Ljekarska komora Federacije BiH je to isto učinila i predložila?
Masovnije testiranje bit će moguće kad mi budemo imali masovni broj testova, kad budemo imali desetine hiljada što smo trebali da obezbijedimo, ali vidjeli ste šta se desilo, došlo je do smjene u kriznom štabu zbog nepotpisivanja kupovine 150.000 testova. Dakle, pretpostavljam da ćemo mi u ovoj situaciji u roku 7 dana dobiti 170.000 testova. Masovnost testiranja u stvari zavisi od preporučenih algoritama. Indikacija je ono što daju epidemiolozi, infektolozi i mikrobiolozi. I mi se ravnamo prema tome. Moram istaći da neselektivno testiranje može imati jako loše posljedice za našu populaciju, jer također može dati lažni negativan rezultat. Epidemiolozi, infektolozi i mikrobiolozi su oni koji daju indikaciju za testiranje. I jedino oni. Niko drugi ne može tražiti testiranje i želim ovom prilikom da istaknem da nije istina da je iko testiran na vlastiti zahtjev. Prije nekoliko dana sam pročitala da je jedan čovjek koji je pozitivan rekao da je testiran na vlastiti zahtjev. To nije istina. On je testiran sa uputnicom epidemiologa i porodičnog ljekara. Sve sam to provjerila. Niko ne može doći na testiranje na vlastiti zahtjev i niko ne može doći na testiranje zato što je političar, uticajna osoba, bogata osoba ili bilo šta slično.
S obzirom da se epidemiološka situacija mijenja iz dana u dan, da li klinički centar u Sarajevu ima dovoljan broj kreveta za smještaj oboljelih od koronavirusa?
Mi ne znamo koliki će biti priliv, evo svi naši napori odvijaju se u tom smislu da mi krivulju oboljevanje, oboljevanje kako bih vam rekla neizbježno, ali se nadamo iskreno da će samo disciplinom i ovim našim djelovanjem ta krivulja biti dovoljno razvučena da mi budemo u stanju prihvatiti broj oboljelih koji bi eventualno došao u jednom valu prema nama. Mi smo pripremili izolatoriji na podhrastovima, kompletnu kliniku smo iselili i preselili u klinički centar. Cijelu tu kliniku možemo kapacitirati sa 100 kreveta intenzivne njege. A drugi izolatori napravili smo evo na građevinskom fakultetu, napravili smo izvrsne uslove i za osoblje i za bolesnike i tamo možemo smjestiti od 100 do 300 kreveta. Zgrada nam je blizu, tako da također možemo opskrbljivati stručnim osobljem. Dakle, činimo ogromne napore, zaista za nas nema radnog vremena i nadamo se najboljem. Spremamo se za teški scenarij, ali evo iskreno se nadam da će on biti puno bolji i naravno apelujem ponovo na stanovništvo da ne paniče, ali da se ne opuštaju. Ovo je izuzetno ozbiljna situacija, ukoliko se budu ozbiljno ponašali, ukoliko budu u samoizolaciji, ukoliko budu poštovali pravila o iznimno visokim higijenskim kriterijima, mislim da ćemo izbjeći taj ružni scenarij koji smo gledali u zemljama okruženja.
Sa direktoricom Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Sabijom Izetbegović, razgovarala je Aida Đugum.
To bi bilo sve u ovom izdanju Radio Magazina. Ostanite i dalje uz naš program. Sve posljednje informacije o širenju pandemije koronavirusa možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org. Doviđenja.